musomani caman de bɛ yen nɔ bi minnu n'u b'u ka kalan lajɔ sira la ka sababu kɛ minnu ka laada fɔlɔ ye o gɛlɛya fanba bɛ sɔrɔ ɲɛfɔlibaga minnu ni o tɛ o sɔrɔ o de nasira la lamɛrikɛnw olu ka jɛmɛjɛkulutɔn dɔ bɛ yen nɔ ko USAID olu filɛ bi ka nin kalansen sigi sen kan ka kɛ faamuyali ka di musow ma olu fana ka kɛ sababu ye ka kalan in ka a cari musomaniw u bɛ se k'u yɛrɛ ladon cogo min na ni o y'u ka kalo labɔ fɔlɔ ye. Moriba Gweta ale bɛ Kayi CSRF la point focal don musomanu olu ka kɛnɛyako sabatili la.
Minnu kan ka taa mɔgɔ wɛrɛ tɔw kalan n'a b'a fɔ o ma formation de formateur olu de welela bi pour que ka na o kalan vraiment serviette hygiénique bɛ dilan cogo min na et puis ça fait hygiénique min don o tɛ minnu bɛ don ko gele minnu bɛ don n'a bɛ se ka ko tuguni a bɛ fɔ o ma serviette hygiénique réutilisable.
Musomanin ka kalo labɔ o matarafali a fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de bɛ o la a ka kɛnɛya hukumu kɔnɔ la caman de ka kalan jɔra ka sababu kɛ mun ye serviette hygiénique o sɔrɔliko lahala ye nin hakilina ye o bɛna ni nɔgɔyaba de ye. Fatou Konate ale ka baara bɛnnen don musomanu olu ka kalanko lahaliya ma Kayi centre d'animation pédagogique Iri Gosi la.
Formation yɛrɛ baselen tun bɛ ka serviette hygiénique de dilan u ka se k'u yɛrɛ sutara n'a ye parce que an yɛrɛ y'a ye ka fɔ ekɔliw la ni kalo labɔ sera denmisɛnnin ninnu ma u caman bɛ ekɔli bila fo ka taa règle tɛmɛ.
Musojɛkulu tɔn minnu ka bɔ Kɛɲɛba ani Kayi cercle la olu filɛ ka dɛmɛ sɔrɔ walasa baara in bɛ se ka matarafa cogo min na. Moriba Gweta.
Donc an y'a ye vraiment tiɲɛna u ye finiw d'u ma ka garuw d'u ma ka musuluw d'u ma ka sizew d'u ma ka mɛtiri ribanw d'u ma ka sakiw d'u ma ka alezu n'a fɔra mana tɔna k'u d'u ma parce que sɛbɛti n'a ye fɛ dun tɛ se ka dilan ni ninnu si tɛ.
Madame Berthe Korotumu Watara ka bɔ Sadio la ale ye maa ye ni ale ye nin kalan in sɔrɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔyaba de ye.
Dilanni mɔgɔw kɔni ye projet dayɛlɛ k'a yira an na k'a fɔ an bɛ fɛ musow ka dɛmɛ u ka bɔ nɔgɔ la bon nin ye musow ka dɛmɛ dɔ de ye an bɛ taa coton san an bɛ se ka paquet fila utiliser kalo kelen kɔnɔ mɛ nin dabɔla de an bɛ se ka nin coton den naani an b'a san a bɛ se ka kalo wɔɔrɔ k'an bolo wa microbe t'a la foyi foyi o ye belebeleba ye.
N'i ko muso i ko sanuya Isa Batili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.